Per og Vagn siger velkommen til udsendelsen Israels historie. Vi skal i denne måned og et par måneder frem høre om kvinden i guld. Det er titlen på et maleri af Gustav Klimt, en berømt østrigsk maler. Når vi skal høre om dette maleri, så er det fordi det fortæller noget om jøder, hvordan de levede i Østrig, om hvordan jøder blev behandlet i Østrig og i årene op til og under 2. verdenskrig. Vi skal høre om kvinden på billedet og om maleren. Vi skal høre om, hvordan maleriet endte med at blive solgt for et rekordstort beløb i 2006. Sidder du ned, så hold fast i armlænet, for det blev solgt for et svimlende beløb på $135 millioner. Det var en person, der havde set personen, der var malet på billedet og aldrig havde glemt hende. Han betalte $135 millioner. Og det er første gang, det blev handlet på legal vis. Portrættet var blevet stjålet, omdøbt, deponeret, og på mirakuløs vis var det kommet uskadt igennem krigens inferno. Vores beskrivelse af maleriet, maleren og kvinden på billedet, som hedder Adeline Bloch-Bauer, og jødernes behandling, stammer væsentligt fra bogen, der hedder Kvinden i guld af Anne-Marie O'Connor.
Ja, vi skruer tiden tilbage til omkring år 1900. Wien var en af de Europas rigeste byer, men tilflytterne var blandt de allerfattigste. Der blev opført enorme palæer til de rigeste familier. Samtidig var der en enorm boligmangel. Wiens læger udviklede banebrydende kirurgiske metoder, opdagede bakterier, poliovirus og blodtyper, mens den uhelbredelige syfilis bredte sig ukontrolleret. Sigmund Freud belyste skjult seksualdrifter og aggressioner i en tid, hvor fremmedhad og antisemitisme var så udbredt, at menigmand stadig troede, at jøderne rent faktisk dræbte børn for at blande blodet i deres matchersboller, som de serverede til påske.
Wien var musikernes hellige by og berømt for sine lystige selskabelighed, men havde samtidig Europas højeste selvmordsrate. Prominente jødiske mænd som Gustav Mahler konverterede til katolicismen for at kvalificere sig til den kejserlige post som direktør for statsoperaen. Den berusende Wienervals sendte byens jomfruer i armene på vildt fremmede mænd.
Gustav Klimt var den dygtigste maler i Østrig. Hver formiddag drak Klimt en kop stærk kaffe og bestilte et overdådigt morgenmåltid på Café Tivoli. Han var ved at blive kendt. Når han kom masserende ind på caféen, drejede folk hovederne efter ham. Kvinder fandt ham tiltrækkende. Hans massive atletiske krop Klimt udstrålede den naturlige karisma, der kendetegner en mand, som har det godt med sin krop. Hans venner kaldte ham kongen. Som 35-årig var Klimt konge af Wiens kunstverden. Da han var midt i 20'erne, havde kejser Franz Josef tildelt ham den gyldne fortjenestemedalje og personligt ønskede ham tillykke med de vægmalerier, han havde skabt til byens kejserlige borgteater. Den nye, monumentale bygning, som husede en af de fineste teaterscener i den tysktalende verden.
Gustav Klimt blev godt betalt for arbejdet, og det havde løftet ham ud af den fortvivlede fattigdom. Men han skar tænder over datidens normer og traditioner. Han var begyndt at dykke ned i sin egen psyke, når han var alene i sit malerværksted. Han eksperimenterede med symboler og figurer, også psykologisk ladede symboler. Man havde genopdaget et længe glemt portræt, nemlig Mona Lisa af Leonardo da Vinci, og så det som et mesterligt udtryk for det evige kvindelige. Klimt var ved at finde nye støtter, som bestilte billeder hos ham. Det var de fabrikanter, der havde arbejdet sig op, og mange af dem var jødiske.
Kvinder, der befandt sig langt over Klimt på en social rangstige, blev afvæbnet af hans ligefremme og uerbødige opførsel, hans brændende blik og hans dybe stemme. Hans magnetiske udstråling blev forstærket af en fysik, der mindede om en brændehuggers eller en sømands. Og Klimt gjorde intet for at ændre eller nedtone folks indtryk af hans ro og uhæmmede manddomskraft.
Hans arbejdsvaner var dog strengt asketiske. Han boede sammen med sin mor og sine søstre. Han stod op ved daggry, og indimellem sov han i malerværkstedet, gik så en rask tur gennem Wien og endte på Café Tivoli, hvor han indtog et solidt morgenmåltid. Derefter vendte han tilbage til sit arbejde, hvor han i pauserne styrketrænede med vægte. Klimt var stærkt påvirket af Wien i en tid, hvor guld symboliserede kejserlig magt. Han indarbejdede genskæret fra byens kunst i sine malerier.
Byen Wien blev anlagt af keltere, der rejste op af floden Donau, og senere forsvarede den romerske kejser Marcus Aurelius den romerske bastion mod de germanske stammer. Fundet af en gylden skriftrulle med en jødisk bøn i en barnegrav viste, at jøderne havde været der i det 3. århundrede. Der stod: Hør, o Israel, Herren er vor Gud. Der findes kun én Gud. Men efterhånden som kristendommen erstattede hedenskaben, blev forholdet til de jødiske indbyggere anstrengt. Først tolererede man dem, siden blev de fordrevet. De fik lov til at vende tilbage som handlende, men måtte ikke eje huse. Jøderne var anderledes, fordi de kunne læse, og den jødiske tradition med omsorg for enker, faderløse og handicappede, det vagte misundelse.
Når der gik jøderne godt, forvandlede en ulykke eller en katastrofe som pest og tørke, krig og hungersnød deres fredelige naboer til en frådende håb. Så blev jøderne hængt ud som ublu pengeudlånere og kristusmordere. Og når de flygtede, så blev de hånet for at være uduelige vagabonder. Efterhånden vandt de jøder, der blev fabriksejere, dog respekt. Det hjalp naturligvis også, at de ofte reddede ødsle baroner og grever og prinser ud af økonomiske kniber. De første reformer om jødisk frihed blev vedtaget i 1848. Der var der kun 200 registrerede jødiske familier i Wien. Nu kom der flere til.
Mellem 1860 og 1900, altså over blot 40 år, eksploderede det jødiske befolkningstal i Wien fra 6.000 til 147.000 indbyggere, og blev dermed det største i Vesteuropa. Næsten hver tiende indbygger i Wien var jødisk afstamning. Byen havde tiltrukket nogle af de kvikkeste hoveder i Centraleuropa, heriblandt Sigmund Freud, som grundlagde psykoanalysen, Gustav Mahler, der var komponist. De rige jøder elskede for første øjeblik kulturen i Wien. Der fyldte de nye teater, operahuse og skoler i uforholdsmæssigt stort antal. Mindst en 10% af børnene var jødiske, og alligevel udgjorde de mere end 30% af gymnasieklasserne. Jøderne i Wien kastede sig over det naturvidenskab og medicin, som de tidligere havde været udelukket fra.
De jøder, der kom østfra, var flygtet fra fattigdom og forfølgelser i Polen og Rusland. De ankom gudfrygtige og stuvede sig sammen i faldefærdige lejekaserner. Wien var en imperiehovedstad med palæer, kerne, kæmpe familiehuse og samtidig en magnet for desperat fattige flygtninge. Antisemitismen gik hånd i hånd med jødernes stadig større muligheder. Karl Luger ophidsede masserne ved at give jøderne skylden for Wiens økonomiske problemer. Han blev i 1897 valgt til borgmester på et antisemitisk program. Da han samtidig søgte støtte og omgikkes jøder, blev han bebrejdet dette, og så svarede han snærende: Hvem der er jøde, det er noget, jeg bestemmer.
Moritz og Jeanette Bauer var stadig nyankomne i Østrig, da deres yngste datter blev født 9. august 1881. De gav jo hende navnet Adele efter ordet adelig. Datterens navn Adele antydede familiens stræben efter at opnå høj status. Det er Adele, som er malet på billedet med titlen Kvinden i guld. Og det er det billede, der blev købt for den højeste pris, 135 millioner dollars i 2006. Men vi skal høre lidt om maleren, der malede billedet. Han hed som sagt Gustav Klimt. Hvis I har tid, kan I bare google Kvinden i guld. så kan I se billedet og købe en reproduktion.
Ja, men vi skal lige høre lidt mere om maleren Gustav Klimt. Han blev født i 1862 i udkanten af Wien. Han var nummer to i en børneflok på 7. Hans far var brysk og uuddannet og følte sig isoleret på grund af sit yderst elementære tyske sprog. Sagt med andre ord, så talte han dårligt tysk. Og samtidig var han frustreret over sin ringe indtægt som guldgravør. Klimts mor kæmpede med angst og depression. Det blev kun værre for hver barnefødsel. Familien var katolsk og tilhørte Wiens store immigrant underklasse.
Gustav Klimt voksede op i yderst fattigdom. Faderen arbejdede i døgndrift, og til jul var der ikke engang brød i huset, og der slet ingen gaver, mindede Klimts søster. Familien flyttede 5 gange, inden Klimt var 2 år gammel. Da Klimt var 12 år, døde hans 5-årige søster, Anna, af en børnesygdom, og moderen brød fuldstændig sammen. Hans smukke, følelsesmæssige, skrøbelige store søster Clara fik et anfald af religiøs vanvid og kom sig aldrig rigtig igen.
Skolen var for Klimt en daglig ydmygelse. Et år kom han slet ikke i skole, fordi han manglede et par ordentlige bukser. Et andet år forsvandt en rig skolekammerats lommeur, og Gustav mente, at hans status som klassens fattigste dreng automatisk gjorde ham til den hovedmistænkte. Han følte sig ofte såret, afvist og skuffet. Men han elskede at tegne. Når han havde overstået dagens pligter, tegnede han naboens kat eller den svagelige mor, der sad sammensunken i en stol.
I 1857 havde kejser Franz Josef beordret, at byens massive stenfæstningsværker skulle rives ned. Under korstogene havde bymurene antaget kæmpe dimensioner, og de havde holdt tyskerne ude.
Tyrkerne?
Undskyld, det er rigtigt, tyrkerne ude selvfølgelig. Nu faldt murene, og Johannes Strauss, den yngste, skrev en munter nedrivningspolka for at fejre den kaotiske begivenhed. Der blev anlagt en ny gade, Ringstrasse, hvor de nye rige byggede deres huse. Takket være byggeboomet, var der netop guldarbejde, der var brug for. Der skulle bruges guld til alle de kejserlige ministerier og monumenter, som skød op langs Ringstrasse. Gustav og hans bror hjalp faderen med guldarbejdet. Ringstrasse er en 5 km lang og 57 meter bred paradegade.
Som 14-årig blev Gustav optaget på den nye kejserlige kunsthåndværkerskole, og snart fulgte broderen med. De talentfulde og flotte brødre tiltrak sig en vigtig mentor og professor. Han var imponeret over brødrenes indlysende talenter og deres indædte arbejdsmoral. Han anbefalede dem til deres første opgaver, og snart var de i fuld sving med at dekorere det indre af Hermes slottet. Brødrene Klimt slog sig sammen med en anden lovende student, Franz Masch, og i 1880 udsmykkede de lofterne i stuerne i palæet i Wien. Gustav Klimt var på det tidspunkt 18 år gammel, og han blev den fortvivlede families håb om redning.
Klimt malede samtidens teatergængere, og han indføjede portrætter af wienerkvinder, som han kendte og beundrede. Han malede kulturelle helter som Johannes Brahms, og han vidste, at det obligatorisk at inkludere kejserens elskerinde, Katharina Schratt. Men han udelod Wiens antisemitiske borgmester, Karl Luger. Da det blev opdaget og påtalt, tilføjede Klimt ham modstræbende. Men det blev bemærket, og der var langt flere jøder på billedet end Luger-tilhængere. Maleriet var udsmykning i det nye Burgteater, som blev indviet i 1888.
Klimt og hans malervenner var meget nervøse for modtagelsen af deres vægemalerier. Men indbyggerne var begejstrede, og Klimt modtog kejserens anerkendelse i form af det gyldne fortjenstkors med krone. Han var 26 år gammel dengang. Er det dem, der er dumme, mumlede Klem til broderen og Mats, der havde brugt måneder på at være bekymret for, at vægemaleriet måske ikke var godt nok. Brødrene Klemt havde malet sig ud af en usikker barndom og ind i et varmt og bifaldende rampelys. I Wien var kunst magt, og Klemt brødrene blev nu anset for at være guder.
Gustav Klemts bror blev gift ind i en rig familie, men han døde pludselig af betændelse i hjertesækken, og efterlod sig en lille datter og hustru. Gustavs far var også død, og nu stod Gustav med ansvaret for dem alle sammen. Det var ikke noget ringe ansvar, han påtog sig. Det var grusomt at være fattig, særligt for kvinder. Fattige mænd kunne altid melde sig som soldat. Fattige kvinders skæbne var åbenlyst for alle. Wiens gader var fyldt med kvinder, som var tvunget til et liv som prostituerede. De var udsat for kulde, tuberkulose og den stadig mere udbredte syfilis. Hvis langsomt død, alle i Wien frygtede. Klimt stod fast og bræst med familien. Han vendte sig mod kunsten for at finde trøst. Kunsten blev også hans redning.
Vi vender tilbage til kvinden på det berømte maleri af Dele. Hun kædede sig til selskaberne. Hun fandt selskabslivet kedeligt og overfladisk og nød at ligge på divanen og læse Goethe eller diskutere de nyeste kunstretninger. Hun længtes efter at komme til at studere. Det var usædvanligt. Adeles far Moritz var en moderne iværksætter. Hans bank var den syvende største i kejseriet. Han var direktør for Orientbahn. Formålet var at bygge en jernbane fra Berlin til Bagdad. I 1888 nåede jernbanen frem til Beograd, Sofia og Konstantinopel. Jødiske iværksætter blev nu belønnet, og Moritz Bauer blev slået til ridder.
I 1899 blev Adele forlovet med Ferdinand Bloch, som var direktør for en voksende sukkerroeindustri, der havde formindsket kejserrigets afhængighed af importeret sukker fra Vestindien. Ligesom familien Bauer betragter mange medlemmer af den jødiske elite sig som ægte vinere. Freud, som er jøde, opfandt psykoanalysen, iførte sig lederhosen, når han gik i skolen i skoven sammen med sin datter. Familien Bayer fejrede jul og påske og deltog i operasæsonens baller. Alligevel definerede stive sociale fordomme dem som jøder. Mark Twain flyttede til Wien med sin familie i 1897. Han var også jøde. Han havde fået skriveblokering, men han blev inviteret til at holde foredrag i Concordia-klubben. Der var sådan en overklasseklub for forfattere. Der var 348 medlemmer. Næsten halvdelen var jøder. Publikum indbefattede næsten alle de fornemme medlemmer af Adele Bauers jødiske omgangskreds.
Byens indbyggere fulgte Mark Twains mindste bevægelser, og pressen kaldte ham vores berømte digter. Der var nu 1,7 millioner indbyggere i Wien og 44 aviser, et enormt udvalg af kulturtidsskrifter, et dusin humoristiske magasiner. Han skrev om jøden. Jøden er ingen byrde for hverken riget eller byens velgørenhedsarbejde. Når han er rask nok til at arbejde, så arbejder han. Når han er uarbejdsdygtig, så tager hans egne sig af ham, skrev Mark Twain til en ven i Wien. Hans race er berettiget til at blive kaldt den mest velgørende af alle menneskeraser.
Twain og hans familie overværede Theodor Herz skuespil Den nye ghetto. Her i forudsætter Herzl, at usynlige sociale mure vil forhindre den jødiske assimilation i lige så høj grad som den fysiske mur, der omgav den gamle jødiske ghetto. Vil det da aldrig få en ende, skrev Twain. Vil en jøde nogensinde få mulighed for at leve et ærligt, ordentligt og fredeligt liv som resten af menneskeheden?
Mark Twain frydede sine nye wienervenner ved at deltage i en latterliggørelse af den antisemitiske borgmester Karl Luger gennem et mystisk og parodisk brev, der blev trykt i avisen. Mark Twain beskrev, en ophedet diskussion i byrådet om jødificeringen af dommerstanden. Det er det antisemitiske udtryk for, at man tillod jøder at fungere som dommere. I brevet blev det omtalt, at borgmester Luger anbefalede, at man udviste tolerance over for jødiske dommere. Hvilket glæde er artiklens forfatter. Så han måtte springe op og vinke med hatten, og mens han råbte.
Ja, han råbte. Længe lever Luger. Længe lever jøderne. Indtil en eller anden slog ham i gulvet, så han mistede bevidstheden. Ifølge artiklen vågnede han op på Hotel Metropol med brækkede knogler og manglende tænder. Jeg skal se en glemme mødet i jeres byråd, konkluderede brevet mundret. Under brevet stod navnet Mark Twain. Artiklen var redigeret af avisens fulletonredaktør, zionisten Theodor Herzl, Twains gode ven. Artiklen var underskrevet Mark Twain.
Men Twain protesterede og sagde, at han var offer for et svindelnummer. Men brevets meget karakteristiske og humoristiske stil antyder, at han havde haft en finger med i spillet. Mark Twain rapporterede faktisk om regeringsanliggende, og han flettede ofte satiriske passager ind i sine tekster. Under et særligt langvarigt møde skrev Twain i sine noter, at en kandestøber var kommet ind og havde beskyldt Wiens førende antisemitter, Luger og Schönerer, for at have jødiske oldemødre. Det havde fået hele forsamlingen til at gå amok. Twain noterede sig. Den aften opfandt jeg et nyt navn til Schönerers parti. De skal hedde Lusedrengenes parti.
Twain og hans familie af uskyldige vilde amerikanere omgikkes alle fra Johann Strauss til kejser Franz Josef. Men antisemitisterne var mistænksomme, fordi han havde så mange sociale relationer i de jødiske kredse. Gammeltestamentlige navne som Samuel var almindelige blandt jøder i Wien, og antisemitisterne sagde, at forfatternavnet Mark Twain var et forsøg på at skjule hans jødiske oprindelse. Den antisemitiske presse begyndte hånligt at kalde ham jøden Mark Twain. En karikaturtegning viste Twain omgivet af grådige jødiske købmænd med krumme næser.
Twain lod sig ikke mærke med det. Hans depression var forsvundet. Nu kunne han skrive igen. Per, ved du godt, hvad Mark Twain? Du ved godt, det er hans forfatternavn, men hvad var hans rigtige navn? Jo, det var Samuel Clemens. Men ved du også, hvad forfatternavn Mark Twain det betyder, eller hentyder til?
Ja, det er så lært af dig. Det betyder mærke to. Og det relaterer til, at han har sejlet som los på Mississippi-floden. Han er stået i forind med en løjlinje for at måle vanddybden. Og Mark Twain, altså mærke to, det betyder to favne dyb vand. Så er det sikkert at sejle. Der var hele tiden sandbanker, der flyttede sig, så det er nødvendigt at kontrollere vanddybden for ikke at gå på grund. Trods den store opmærksomhed, Twain nød i Wien, forlod han byen i efteråret 1899. Han var jøde, og det var Freud også. Freud udgav samme efterår en bog om drømmetydningen, om de ubevidste impulser, der styrer både personer og samfundet. Den første anmeldelse af bogen var en giftig afvisning af hans tanker.
Freuds tanker blev afvist af de toneangivende, men der var en lille flok af intellektuelle jødiske kvinder, der var ved at åbne for nye idéer og kunst, at dele blev giftig i det samme efterår. Hun var ved at blive en del af den verden. Det var hende, der snart skulle blive portrætteret som kvinden i guld af Gustav Klimt. Klimt var blevet bedt om at skabe en serie umådeligt store vægmalerier til Wiens Universitet. Klimt skulle illustrere temaerne filosofi, lægevidenskab og retsvidenskab.
Klimt afslørede sit vægmaleri, Lægevidenskaben, i 1901. I forgrunden stod hygiejnen, personificeret ved gudinden Hygieia, der stod som lægevidenskabens gyldne slange. En flok nøgne skikkelser, der repræsenterede den uendelige dødskæde, der træskede hen mod et grinende skelet, hyldte i en kåbe, der repræsenterede døden. Embedsmændene diede arme. Kulturministeriet afviste Klimt i forbindelse med besættelse af professorat ved Kunstakademiet. Østrig aflyste planen om at gøre Klimts arbejde til hovedattraktion i en særlig udstilling og ved verdensudstillingen i St. Louis 1904. Den moderne kunst, som Klimt håbede at blive husket for, blev åbenlyst latterliggjort af det eksisterende etablissement.
Samtidig var Julius Bauer en frygtet kritiker. En af offerne var Theodor Herzl. Bauer skrev satirisk om Herzls sionisme, altså om hans forestilling om, at jøderne skulle have deres eget land. Og Herzl blev rasende. Han hævdede sig ved at skrive en fiktiv beretning om Bauer. Herzl udtalte, at han måske aldrig havde udviklet sionismen, hvis ikke han havde boet i Paris og dermed været forskånet for den tilintetgørende håb, der fandtes i Wien. Klimt var samtidens mest populære maler. En bestillingsopgave fra hans hånd kostede på det tidspunkt 4.000 østrigske kroner. Det var omkring en fjerdedel af, hvad en veludstyret landejendom kostede.
I 1903 fortalte Adela til en ven, at Klimt havde indvilget i at male hendes portræt. Hendes mand var ligeglad med, at nogle mænd ikke ville have altså ugifte døtre sidde model for Klimt, efter at Klimt havde et ry for at forsøge at forføre sine modeller. Han ville have sin hustru dødeliggjort. Adela var en gift kvinde nu, og det var en sjælden ære at blive malet af Klimt. Men Klimt arbejdede på portrættet, ville de komme til at tilbringe en lang periode af en anden selskab. Det var faktisk ikke helt passende. Selv ikke, hvis man havde haft et andet ry. Men tiderne forandrede sig.
For en gift kvinde var barnløshed en katastrofe. Adele var plaget af ufrivillige aborter. Et barn var dødfødt. Endelig fødte hun en lille dreng, men han var svagelig og holdt efter nogle dage op med at trække vejret. Risikoen for at ende som barnløs var en knusende tanke for Adele og hendes mand. I det øjeblik, Adele trådte ind i Klimts atelier, åbnede der sig en dør til en af de mest spændende oplevelser, en wiener kvinde kunne ønske sig.
Klimt skitserede Adele i en uendelighed. Der var enkelte blyantsdrejninger af den siddende Adele med håret højt opsat, eller den smilende Adele, den leende Adele. I december 1903 tog Klimt på æstetisk pilgrimstur til Ravenna for at studere mosaikker fra det 6. århundrede. Guld var indbegrebet af solens urkraft, og den kristne verden symboliserede det også det guddommelige. Klimt sugede eksplosionen af farver til sig. Kunsthistoriker mener, at billedet af kejserinde Theodor fra Klimts inspirationskilde, da han begyndte at male sit gyldne portræt, at dele som en malemosaik.
Adele kastede sig ud i et studieprojekt. Hun læste filosofiske og politiske tekster. Hun slugte franske, tyske og engelske litterære klassikere. Det tog 3 år for Klimt at male billedet af Adele. Hvad der foregik mellem Adele og Klimt, mens han arbejdede på portrættet, er overladt til fantasien.
Jeg tror, vi skal til at holde for i dag, Vagn. Så gemmer vi det sidste til næste gang.
Ja, men vi vil lige slutte her. Og jeg vil da sige, at vi har jo oplysninger fra bogen, der hedder Kvinden i guld, af Anne-Marie O'Connor. Men når jeg tænker over, hvad jøderne har været igennem siden dengang, så bliver jeg helt tavs. Jeg tror, at Gud står bag det. Men jeg kan spørge, var det virkelig nødvendigt, der skulle så meget ondt til? Men jeg har tænkt over det, som Jeremias skriver i det gamle testamente. Der skriver han, der skal komme dage, siger Herren. Da man ikke mere siger, så sandt Herren lever, som førte israelitterne op fra Egypten, men siger, så sandt Herren lever, som førte israelitterne op fra Nordens land og fra alle de lande, han fordrev dem til. Jeg vil føre dem tilbage til den jord, jeg gav deres fædre. Prøv at tænke over det. Gud står bag historiens gang. Men de fortsætter i næste måned om jøder i Wien og hvordan maleriet der overlever 2. verdenskrig. Vi siger tak, fordi I lyttede med på udsendelsen Israels historie. Per Vagn siger tak for i dag.